Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bi xewqat tajba tal Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, minn kien mal-Professur Joe Pirotta, nsellmulkom. Fil-film, f'wieħed mill-films li kont qed nara ftitilu, film dwar reality show, meta daw weldu tarbija u di ħajjita kollha għexet f'dan is-set kbir li kien set televiżiv, fa kulħadd kien attur ħalli fuq.
Spera dal-film kien modi biex jara kulħadd.
Kif għaddewħ ma nafx. Maqti kienu għati għaddu
għin għataddaw.
Hemm xena fejn dan palissa mistax niftem l-isem tal-film, ma l-isem tal-film, ma l-isem
tal-karattru.
Tal-karattru. Da, meta għettur jom il-mappa, il-teacher, da għolla jdej għalla, I want to be an explorer, sa I want to be an explorer, ġalura jkun irrit jitlaq minn fuq dil-gżira artificiali li bnew li kienet sed kbir. Lu għaltlu, Mem mimkien fej t-esplora, ma s-sax jisir esplora, s-sa esploraw kullumkien. U jider naħseb li di li esploraw kullumkien, għal-kem mux korret fil-dinja tanna partijiet, mux esplorat sew. Il-bniedem id-deċida li esplora l-spazju. U naħseb li d-deċizjoni ta' Russi li fil-57 jibatu Sputnik fil-spazju għamlet ħoss mill-inqas daqs il-bomba atomika. X'taħseb?
Memx dubju dwar dan. Irridun ħarsu daqsxejn ta' x'ġar eżatt wara l-gwerra, wara l-gwerra jitfaċċaw iż-żewġ superpotenzi. Tajjeb, ir-Russja li biex ngħidlek faċċat minn imkien, ħadd ma kellet jistenna se ssir superpotenza però fil-fatt saret, u l-Amerika. Barra minn hekk għandek
gwerra bierda.
Imma għandek ir-realtà l-oħra, importanti din li nżommuha f'moħħna f'dar il-kuntest speċjalment, tal-era nukleari. Fejn issa Issa l-istrateġija ma kienx biss strateġija ta' kif inti tista' tattakka, imma ħafna eżempji importanti kif tista' b'xi mod taċċerta li inti ma ssirx target nukleari. U waħda mill-biżgħat, speċjalment wara Sputnik, kienet jekk ir-Russi tant kienu avvanzaw, l-Amerika bdiet tibża li tant kienu avvanzaw ir-Russi. Li dawna jistaw jaslu fistat li jistaw jużaw l-spazju għal-raġunijiet ta' gwerra nukleari.
Jividaw fl-Sputnik li kollhom hemm ikollhom il-missli qed jisparaw lhom minn hemm fuq.
Ovvjament fin-1957 meta kellek il-Sputnik dina kienet żgħira ħafna.
Imma
l-biża kienet li dana se jikber.
Da pass.
U l-opinjoni pubblika Amerikana kienet ixxukkjata ħafna bi Sputnik.
U naħseb anki kienet ixxukkjata wkoll l-opinjoni Amerikana għandek ċertu l-pride, l-gburija li jint Amerikan
u
l-Russja
teknoloġija Amerikana hija
fil-ħaġa.
Tantu hekk li Eisenhower li kien tejħal tgħid ta' jirrispondi xalija, ma l-pressjoni pubblika kienet kbira, iddeċida li joħloq programm spazjali kien insejjaħ Project Mercury, u li dan l-idea kienet li jintażlu seba' minn nies biex jiġu trejnjati biex jiġu mibawtin fl-spazju. Sa qed nitkellmu fi żmien fejn ħadd fir-realtà ma kellu idea se tkun reazzjoni fuq il-ġisem uman ta' xi ħadd li jintefa' fl-spazju.
Ħadd ikun qed nisma' intervista din il-ġimgħa fuq Juri Gagarin li sa naraw kien l-ewwel bniedem li jintefa' fl-spazju tal-kosmonauta il-kosmonauta Russa, jiġifieri Ir-Russi l-ewwel tefgħu l-Sputnik battela l-kosmonauta wkoll. Kien hemm il-biża' li da ġismu jinħall li jisplodi ġismu, kien hemm ħafna minn dawn il-biża'.
Suma kien diġà batu ġrieden, batu kelb u anke batu xadina biex jaraw da. Imma x-xorta il-dubi baqaw hemmhekk. U fil-fatt kien wara li Gagarin tela fl-ispaċju fil-1961 li issa x-xokk Amerikan kiber ħafna iżjed fejn aħna m'aħna mkien kienet ir-reazzjoni pubblika. U il-President Kennedy li fir-realtà ma kienx jemmen fl-esplorazzjoni tal-ispazju.
Interessanti.
Jekk inti tara il-korrespondenza privata tiegħu, u kien iħoss li dana ikun infi fil-vojt. Imma s-sitwazzjoni kienet kemm il-naħata l-opinjoni pubblika Amerikana u kemm ir-realtà ta' strateġija militari li ma setax l-Amerika tibqa' lura.
U naturalment naħseb anke min-naħa tal-industrija. Għax di tfisser industrija kbira ħafna wkoll.
Issa dana fl-21 ta' Mejju 1960, f'diskors li għamel quddiem il-Kungress Amerikan, kien interessanti għax dana il-diskors kien fuq ħtiġijiet urġenti, ħtiġijiet nazzjonali urġenti. Tajjeb. U dana talab biex il-vot tal-budget jiżdied dik is-sena bejn 7 u 9 biljun dollaru. Sa 1961 7 u 9 biljun huma ħafna iżjed.
Mhux hekk minnhom, mhux hekk.
Fuq il-ħames snin li kienu ġejjin u dawna biex jintużaw għall-programm spazjali għallhom. U qal li dan nazzjon għandu jikkommetti ruħu biex qabel ma jispiċċaw is-60s, qabel 1970, qabel ma jispiċċaw is-60s ikun poġġa bniedem fuq il-qamar u ġabu lura għax titformek biex
uħalli.
Ma tantx kienet edja ħajba ħafna.
U fil-qamar u ħafna jkunu fil-qamar dawnhekk.
U għalfejn kien daqshekk preċiż. Kien daqshekk preċiż għax hu rrid li issa jkun hemm vera attentat iffukat kemm jista' jkun b'target ċar x'idu jagħmlu u allura ma jkunx hemm edjat li ineħħu dil-enfasi fuqha. Issa kien hemm ma qabilx miegħu, kien hemm ma qabilx miegħu.
Ma qabilx miegħu għax
perpju. Anke fin-NASA stess.
M'aħniex kapaċi naslu kemm minn qabel mhix qabel. M'aħniex
kapaċi naslu.
Mhux qu naħseb. Kien hemm ukoll min qabilx miegħu għax qalu isma' urgent national need qeret il-fajr.
Leba fin-NASA beżgħu li f'tisa' snin ma jaslux. Importanti. U mbagħad kien hemm ukoll dawk li qalu isma' x'bin. 7 biljuni sa 9 biljuni nistgħu nużawhom.
Faffajt
ħafna oħrajn tajjeb. Imma iktar ma beda jżid, iktar beda jagħmel enfasi l-importanza li l-Amerika tmur quddiem fit-tiġrija spazjali. U dejjem kien jinsisti għal raġunijiet strateġiċi. Pereżempju, meta kien qiegħed kellem lill-Joint Session ta' Kongress reġa' fil-25 ta' Mejju, qal jiena nemmen li dan nazzjon għandu jikkommetti ruħu li jilħaq dan il-dan tajjeb, qabel ma jispiċċa s-sittinijiet u jkollna raġel li mmar fuq il-qamar ġilura m'hemm l-ebda proġett spazjali qal ta' dal periodu li jkun iktar importanti u iktar jagħmel ħoss għal bniedem jew inkella iktar importanti għall esplorazzjoni fit-tul tal-ispazju. Però għal ukoll m'għandna l-ebda proġett li se jkun daqshekk diffiċli u daqshekk hu flus biex naslu għalih. U baqa jafas fuqa, tajjeb. Meta fil-1961 f'dak l-speech għal ukoll jien nemmen li dan nazzjon skużawni, meta mar Rice University f'Settembru tal-1960 huwa komple enfasizza dan billi qal li l-ebda nazzjon li jistenna li jmexxi li jkun wieħed mill-mexxejja tan-nazzjonijiet ma jista' jaffordja li jibqa' lura fit-tiġrija spazjali. Mela qed naraw.
Issa kien hemm commitment b'mod pubbliku repetut.
Raġunijiet repetuti wkoll tajjeb. Fl-istess
il-kabinet. Jisu kwistjoni qed jaraw hekk jew qed jinbuttal inqas qed jispinja fil-pubbliku bħala kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali.
Ejja, u
l-argument tal-militari ġifieri qiegħed fuq quddiem.
Fuq quddiem mhux hekk biss, għandu wkoll raġunijiet politiċi u qed jgħid l-Amerika tippretendi li hi għandha tkun waħda mill-mexxejja dinija. L-ebda nazzjon li tkun f'dil pożizzjoni ma jista' jaffordja li jaqalura fit-tiġrija spazjali, qed iħallis lejn Russja. Dan huwa l-perjodu fejn l-Unjoni Sovjetika hija mimlija biex ngħidlek bħeġġa u self-confidence ġdid. Hemm Khrushchev, il-President li issa kien għadu dan il-perjodu qed igawdi u baqa' serek sal il-kwestjoni tal-Misri ta' Kuba, popolarità kbira anki f'pajjiżi li ma kinux komunisti imma ma kinux neċessarjament pro-West. Alla dan l-effett l-Amerikani kienu toħossuh, kienu toħossuh ħafna. Anki l-fatt li r-Russja kienet f'affari ta' 6 snin, skużawni, il-nexxiela t-intervjeni f'żewġ lokalitajiet li l-Amerika kella interess kbir fihom, qed nitkellem l-Aswan Dam, tajjeb ipprovdiet il-flus meta l-Amerika ippruvat tuża ċertu biex ngħidlek coercion fuq il-President Nasser, dan nadar fuq ir-Russi u Russi tawh il-flus għall-Aswan Dam, u l-fatt li meta l-Amerika ddikjarat il-boykot ekonomiku u trade boykot ma' Kuba, l-idea kienet li Kuba ġiba għal-kub tiegħha għax pratikament kienet tesporta t-sokkor kollu l-Amerika, dit tixtrih ir-Russja. Għoldri, il-prestiġu internazzjonali tar-Russja kienet jikber, kienet qed tippreżenta ruħha b'mod iktar ċar bħala l-alternattiva għall-Amerika fix-xena politika. U dan Kennedy jispjegaħ l-amministratur ta' NASA meta jgħidlu huwa importanti għal raġunijiet politiċi internazzjonali. Għax jekk aħna ma kenniex dan raġunijiet, allura ma konniex nonfqu dan tip ta' flus li qed nonfqu.
U dak kien id-diskors fejn kien qalu pubblikament li jisu jiena.
Mhix interessat fl-ispazju bħala spazju, interessat fil-pożizzjoni Amerikana. Naħseb għallu li l-aħna l-esti biex noħorġu daw l-ammonti ta' flejjes, tajjeb, u kważi kissimna l-baġit tagħna għax dana fil-fatt hawnhekk l-Amerika f'dan il-perjodu tibda tirreġistra terġa' deficit. Interessanti li d-deficit Amerikan beda jikber sew minn dar periodu l-għaw, xum batti ġaw il-gwerra ta' Vietnam, allora komplew jikbru il-komplikazzjonijiet. Aħna rridu u juża l-espressjoni pel-mel, fashion ġifiri, minn ar brekijiet. Assolutament, kemm jista' jkun aġla. Tajjeb, għax l-ispranza tagħna hija li naslu qabilhom. Issa, hawnhekk ukoll ta' min iżemmi li di l-kwalità ta' enfasi fuq l-aġla kienet ukoll enfasi li kienet tfisser iktar flus għaliex. Għax iktar m'għandek aġla f'xi ħaġa perikoluża bħal din, iktar inti tittonfoq fuq dak li huma safety measures. Biex tkun ċert, iktar tittonfoq fuq testing, għax tittamlu l-kwantità testing f'perjodu qasir. M'għandekx biex ngħidlek il-luxury ta' żmien twal.
Naturalment, l-Amerika kienet qed tieħu dal-vantaġġ ekonomiku, dal-vantaġġ militari, possibilment, ma l-vantaġġ l-ikbar wieħed li qed issemmi inti tal-prestiġju fuq il-kamp internazzjonali.
Però ukoll ekonomiku. Issa
għax ukoll qed ngħid jiena naħseb li jkollok ħafna wkoll by products imbagħad.
Ejja, żgur. Eżatt.
Invenzjonijiet li kunu saru ħabba tal-ispazju li ħajn tużaw għal-affarijiet.
Għax dan l-istess bħalma ġara, pereżempju, fit-tieni gwerra dinija. L-Amerika daħlet fit-tieni gwerra dinija bħala potenza qawwija industrijali. Issa il-flus li tefa' l-Gvern Amerikan biex jgħin ir-riċerka fi żmien il-gwerra, tajjeb biex ovvjament isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu, dik ir-riċerka ħafna minnha għalkemm kienet intenzjonata primarjament għal raġunijiet militari, ġiet użata aktar quddiem għal raġunijiet industrijali. Allura ta' advantaġġ kbir l-industrija Amerikana. Alla meta spiċċat il-gwerra u d-dinja kienet fi stat li trid timbena mill-ġdid. l-iktar pajjiż li kien f'pożizzjoni li kontribwixxi għall-bini tad-dinja ġdida u għalhekk jieħu wkoll il-qliħ minn dan l-isforz kienet l-Amerika.
Mhux hekk.
Waqt li pajjiżi oħra li l-isforz tagħhom fil-gwerra kien tant li ma ħallilhomx spazju biex jagħmlu riċerka, ngħidu l-Ingilterra pereżempju, tagħna ħarġu mit-tieni gwerra dinija, mhux biss ekonomikament falluti, imma industrialment ma kienu għamlu l-ebda avvanz importanti.
U kien hemm ħafna affarijiet jekk li bdew għar-raġunijiet anke militari, pereżempju l-internet. L-oriġini tagħha hija
ħtieġa
militari, mbagħad ara llum x'sar.
Anki ansemmi lek ħaġa oħra militari, ġew li forsi m'għandux każ tagħha, xi wħud mill-iktar avvanz importanti fil-mediċina. Ġew bħala riċerka saru fi żmien il-gwerra inħabba l-ħtieġa li jdewwu nies feruti. L-ikbar eżempju tagħha mingħajr dubju ta' xejn huwa l-penicillin. Il-penicillin ir-riċerka fuqu saret vera urġenti fit-tieni gwerra dinija meta kellek kwantità kbira ta' nies qed imutu inħabba infezzjonijiet mill-feriti li ġarbu. Ma ninsewx li għana meta nħassu l-ewwel gwerra dinija, se nitkellem fuq l-ewwel gwerra dinija, u naraw l-ammont kbir ta' nies li tilfu ħajjithom, u speċjalment soldati, waħda li ma rrealizzawx hija li iktar minn 70% minn soldati li mietu ma mietux b'kawża tal-feriti li ġarbu imma tal-infezzjonijiet mill-feriti li ġarbu. Għax ma kienx hemm antibiotics. Kull ma kienu jintużaw kienu salfa drugs. Qoltri dawn aħna ma nagħtux każ tagħhom.
Issa. Imma pereżempju fuq dal-post tal-ispazju x'inhu huma ftit mill-affarijiet pożittivi li ħadna.
Ħadna ħafna affarijiet pożittivi kemm ftit fuqhom. L-ewwel ħaġa, l-mistoqsija kienet dejjem, għalfejn nonfoq dal-flus. Se neħdu minnha. Issa fil-fatt ħadna d-dinja kollha ħadet, ħafna iżjed milli nasbu. Pereżempju, fl-aħħar 30 sena tal-programm spazjali inħarġu b'riżultat diretta ta' dik ir-riċerka iktar minn 1500 prodott kummerċjali. Innota l-enfasi hija kummerċjali. Tajjeb. Dawn għandhom x'jaqsmu pereżempju ma' sistemi ta' kif jiġi purifikat l-ilma tax-xita. Xi wħud minnhom daw illum qed jagħtu sollievf kbir lil ħafna pajjiżi fejn hemm nuqqas kbir ta' ilma.
Ta' ilma, su.
Tajjeb. Is-satellite radio. Ma wasalniex fejn wasalna llum. Issa meta nitkellmu fuq satellite radio, m'aħniex nitkellmu biss fuq ir-radju diġitali u issa t-televiżjoni diġitali, tajjeb. Qed nitkellmu wkoll fuq affarijiet li llum qed noħduha for granti. Dak il-mobile li għandek fil-but. Dak huwa prodott dirett tal-kwalità tar-riċerka li saret bħala parti mill-programm spazjali. Għandek ukoll għodda li huma cordless. Illum waħda mill-affarijiet li tara, pereżempju, jekk jaqbad lek drill, tajjeb li jużah biex itaqqab, jużah għal-viti, biex jivvita u jizvita, mandu wires ta' xejn. Tanek, kinti laf l-spazju u trid tagħmel xi tiswijiet, skużani, mara ma sokit se tipplakjaħ. Tajjeb, tista' tagħmlu bidek li bes kif int? Qoldri inti l-inġenwinità hija kif se nivvintaw tat-tip ta'
mbagħad jew użati fuq affarijiet.
Affarijiet li huma kummerċjali. Il-GPS navigation lillum qed tikber mad-dinja kollha. Illum min imur suq lek, speċjalment f'pajjiżi li ma jafhomx jew pajjiżi barra kif pajjiż tiegħu stess u se jfer ma jafhomx, illum lew ma jfittex il-possibilità tal-GPS. Il-GPS hija għal min ma esperjenzajiex għandek vuċi fil-karozza qed tgħidlek litteralment fejn ngħid għaddi fejn iddur twaslek hi. Għaldi tgħidlek 50 metru ieħor lesti biex iddur fuq il-lemin. Jew fuq ix-xelluk. Da tip. GPS jintużaw importanti ħafna fid-dajjes pereżempju. Tajjeb u sintendi speċjalment fuq il-baħar għenu biex isalvaw ħafna ħajjiet. Għandek ukoll
naħseb anke saru ħafna affarijiet li għenu teknoloġija tal-mediċina.
Fil-mediċina. U dawn huma direttament konnessi ma din riċerka ħarġet minn hemm. Pereżempju, id-digital hearing aids, waħdu mill-affarijiet l-lum illum niskantaw biha hija għal daqsxejn laqas tara lill-hearing. Right? L-istampa antika, kważi kartuni ta' trumbetta mal-widna, ilha l-isparixxiet, però llum ma tindunax li bniedem qed juża hearing aid digitali. Għandek l-importanti ħafna dawna l-intervenzjoni li jsiru fil-qalb. Fejn inti għandek il-qalb biex qed taħdem tajjeb. Huwa wkoll parti minn din riċerka li ħareġ minn hemmhekk. Għandek il-mod kif jiġi mikxuf li ċertu tipi ta' kanser. Wkoll il-metodoloġija wol diri l-istrumenti li jintużaw għalhekk ħarġu minn hekk. Għandek smoke detectors. Importantissim immaġina inti f kapsola nafu traċedja per eżempju li kenna meta splodew, da? Jekk inti m'għandekx warning forsi xi ħaġa żgħira li mill-ewwel set tik warning li għandek possibilment taħruq u tittar kif se tuħ sieba, xi tfisser. Għandek il-fire resistant materials li llum jintużaw, per eżempju, meta tirka parju plan inti. Is-sits tagħhom huwa kollu fire resistant. Tajjeb.
U anki dak l-istess fire resistant għaw textant li hemm jintużaw konferijiet oħra.
Djar, per eżempju, inti m'għandekx tpoġġi purtieri pereżempju fil-kċina li m'għandhomx ikunu ma jkunux fire resistant speċjalment jekk huma viċin ta' cookers mikxufin u offerta bħal dan. It-tip ta' safety grooving li jsiru fuq it-toroq.
U għala diex għandax taqsam.
Di għandax taqsam, għax dik kienet waħda mill-affarijiet li rridu. Li rridu jagħmlu riċerka fuqha biex jaraw kif jistgħu jibbrejkjaw il-moviment meta jġibu vettura lura. Laqas tiġi f'moħħok inti il-laser eye surgery per eżempju, taf il-bidu tagħha mir-riċerka li sar hemmhekk. Il-metodi kif jikxfu il-mini ta' kontra l-persuni. Avvanza ħafna.
Mini għawek qed ngħidu minds
bl-Ingliż.
Mini tal-Inglis.
Minds bl-Ingliż avvanza ħafna dina u għandek ħafna safety devices oħra. Importanti wkoll kif hemm l-ekonomiji. Issa prinċipalment jekk fl-Amerika, per eżempju, hemm l-ekonomija Amerikana. U hawnhekk għandna lezzjoni ta' minn inħarsu lejha ġew. Ir-Russja wkoll kienet involuta f'din it-tip ta'
tiġrija spazjali.
Allora, l-ekonomija tagħha għaliex ma kienx kapaċi żomm pass ma l-ekonomija Amerikana, dal-sens. Ma kienx qed jintefqu miljuni kbar fir-riċerka iva fih qed jintefqu. Id-differenza hija fejn għandek ekonomija kontrollata ċentralment u għandek ekonomija libera. Sa ma jfissirx li kollox huwa tajjeb ekonomija libera, imma żgur hija aktar ta' vantaġġ minn ekonomija kkontrollata miċ-ċentral. Waqt li l-Amerika kienet kapaċi tieħu vantaġġ kbir mill-avvanzi teknoloġiċi li kienu tisiru ekonomikament il-vantaġġ, ir-Russja ftit li xejn ħadet vantaġġ minnha. Issa meta l-Amerika ħadet ukoll vantaġġ ekonomiku, ħassew anke pajjiżi oħra. Ħassew pajjiżi oħra li huma pajjiżi li huma orjentati li jesportaw lejn l-Amerika. Għaliex? Għax għandek iżjed flus fil-idej fl-Amerika u bdew jinxtraw iżjed prodotti minn barra. Infatti, u għafdar periodu wkoll li l-Amerika bdiet bati wkoll serjament biżbilanċ ta' trade ma' pajjiżi bħal il-Ġapan, per eżempju. U għandek ukoll il-fatt li l-Amerika setat tuża iktar fondi biex tgħin pajjiżi oħra fil-programmi li kellhom bżonn huma. Għidri, inti għandek ħafna tweġibiet għal-mistoqsija ma xħadna.
Naturalment,
nasa flus kollha.
Ditu wiri kif ħafna drabi, ħanuża tixbieħa forsi li tista' tidher fit m'għandix taqsam. Imma is-soċjetajiet tagħna ishom ħajta sejjieħ. Il-ħajta sejjieħ, il-ġebel kważi jidħol xulxin. Kif taqla' waħda taqla' ħafna. U f'da sens hawnhekk allura qed naraw kif l-esplorazzjoni tal-ispazju kienet qed toħloq madwarha ħafna u ħafna innovazzjonijiet ġodda li mbagħad jużaw lil hinn mir-rokit spazjali.
U forsi eri uħra li ma semmejniex, pero importanti wkoll huwa l-environment tagħna.
Imma forsi wkoll ġew jinaħseb waħda mill-iktar affarijiet li kien hemm. Li di tat spinta qawwija lill-ispirtu uman. Jiġifieri l-ispirtu uman qed jgħid jien kapaċi nirbaħ anki dan it-tragward.
S'intendi dika naħseb li
nistax naqbilx miegħek. Psikoloġiku jiġifieri.
Naqsam qalbi naqbel miegħek ġew, ma jkollix ma nistax naqbilx miegħek. Għaliex hija waħda naħseb jien storikament minn dawk il-mumenti fil-ħajja tal-bniedem fejn il-bniedem iffaċċja challenge ġdid li tagħtu din l-ispinta tis-semmenti. Jekk imorru 600 sena ilu kellek il-perjodu tal-esplorazzjoni. Daw id-daqsxejn ta' xhur tal-baħar jitilqu jdurulek mal-oċeani ġodda. Illum meta tara s-sajz tagħhom daw tajt da dar id-dinja fuqu, ma nafx kemm il-xar għamel. Issa b'mod differenti l-ispirtu tal-bniedem ġi challenged u nfetħu orizzonti.
U naħseb hemm ħaġa oħra ġew li jien kemm il-darba semmiha din. Dik kienet l-ewwel darba fl-istorja tal-umanità li l-bniedem ra id-dinja. Qabel id-dinja qatt ma rajniha, rajna partijiet mid-dinja, imma l-ewwel darba li stajna naraw aħna id-dinja minn barra u qed narawha u qed nindunaw kemm iżgħira paragun mal-bija tal-univers. U allura aħna kemm aħna qrib xurxin. Meta tara dan iċ-xokon?
U nħabba li rajna d-dinja nkomplu qed inkomplu naraw id-dinja b'mod li qatt ma rajniha qabel. Permezz ta' satelliti, eċċetera, tajjeb. Hawnhekk ukoll l-ambjent tagħna gawda. Għax femna aħjar ir-riżultati anki tal-aġir tagħna fuq id-dinja. Ngħidu l-istudji, pereżempju, u l-konklużjoni dwar l-ozone levels. Tajjeb? Kif se nindunaw il-ħsara kbira li qed nagħmlu aħna awtomatikament? Illum xorta qed nargumentaw fuqha, ħseb għandu m'għandix dan id-data.
Għalhekk b'dak il-kummenti. Ringrazzja li dak ġew għall-informazzjoni tajtna, ringrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament magħhom bħallum ġimgħa. Jien Fader Joe Borg jeżamilkom.
Għadkom kemm smajtu. Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.